Zaradoval jsem se, když mi řekli, půjdem do Hospodinova domu. Žalm 122, který předurčuje vždy čtvrtou neděli postní, zvanou Létére, radujte se. A tak, sestry a bratři, zdravím vás přáním pokoje a radosti od našeho Boha, našeho Pána Ježíše Krista a vítám vás všechny při službách božích zde v Karlových Varech. Na Zahradní ulici. Budeme pokračovat zpěvem kajícího žalmu 130. Nebeský Otče, děkujeme ti, že jsi poslal na svět svého syna a v něm si potvrdil všechna svá dobrá zaslíbení. Děkujeme za Ježíšův život s lidmi. Z tvého evangelia víme, že on nám rozumí, nese s námi naše starosti a trápení, ukazuje cestu v pochybnostech a blouděních a násobí naši radost, když prožíváme pokoj, vděčnost a sjednocení. Děkujeme ti, Otče, za Ježíšův kříž. Stavěj nám ho stále před oči a uč nás pamatovat, že bez něj a bez tvého odpuštění spějeme k smrti a pomineme jako polní tráva. Proto ti děkujeme i za Ježíšovo vzkříšení a vítězství nad smrtí a zlem. Svatý Bože, navštiv nás při těchto bohoslužbách Duchem svatým a uveď nás do společenství s Ježíšem. Dej, abychom na něm stavěli svou budoucnost. Daruj nám, prosíme, čisté oči víry k poznávání tvé moci a ochotu odevzdávat se tvé lásce. Požehnej našemu společenství ať je pro každého místem duchovního osvícení a posily a také radosti a chvály. Vyslyš nás pro oběť a vzkříšení našeho Pána Ježíše Krista, který s tebou žije a vládne v jednotě Ducha Svatého na věky věků. Amen. Bratři a sestry, poslyšme první čtení, jak je zapsáno v Evangeliu podle Matouše 21. kapitole prvních 9 veršů. Když se přiblížili k Jeruzalému a přišli do Betfage na Olivové hoře, poslal Ježíš dva učedníky a řekl jim: jděte do vesnice, která je před vámi, a hned naleznete přivázanou oslici a s ní oslátko. Odvažte je a přiveďte ke mně. A kdyby vám někdo říkal něco, odpovězte: Pán je potřebuje, a ten člověk je hned pošle. To se stalo, aby se splnilo, co je řečeno ústy proroka: povězte dceři Sionské, hle, král tvůj přichází k tobě, tichý a sedící na oslici, na oslátku té, která je podrobena jhu. Učedníci šli a učinili, co jim Ježíš přikázal. Přivedli oslici i oslátko, položili na ně pláště a on se na ně posadil. A mohutný zástup prostíral na cestu své pláště, jiní odsekávali ratolesti stromů a stlali je na cestu. Zástupy, které šly před ním i za ním, volali: Hosana synu Davidovu, požehnaný, který přichází ve jménu Hospodinově, Hosana na výsostech. Blaze těm, kdo slyší slovo Boží a ve svém srdci je zachovávají. Posaďme se. Nevím, jak děti. Ano. Už jdou. Jde. Sestry a bratři, základ dnešního kázání je vzat z Evangelia podle Marka, 15. kapitoly 16. až 32. verš. Vojáci ho odvedli do místodržitelského dvora a svolali celou setninu. Navlékli mu purpurový plášť, upletli trnovou korunu, vsadili mu ji na hlavu a začali ho zdravit: buď zdráv, židovský králi. Byli ho po hlavě holí, plivali na něj, klekali na kolena a padali před ním na zem. Když se mu dost naposmívali, svlékli mu purpurový plášť a oblékli ho zase do jeho šatu. Pak ho vedli ven, aby ho ukřižovali. Cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandrova a Rufova, který šel z venkova, aby mu nesl kříž. A přivedli ho na místo zvané Golgota, což v překladu znamená lebka. Dávali mu víno okořeněné mirhou, on je však nepřijal. Ukřižovali ho a rozdělili si jeho šaty. Losovali o ně, co si kdo vezme. Bylo 9 hodin, když ho ukřižovali. Jeho provinění oznamoval nápis Král Židů. S ním ukřižovali 2 povstalce, jednoho po jeho pravici a druhého po levici. Kolem jdoucího uráželi, potřásali hlavou a říkali, ty, který chceš zbořit chrám a ve 3 dnech jej postavit, zachraň sám sebe a sestup z kříže. Podobně se mu mezi sebou posmívali velekněží spolu se zákonníky. Říkali, jiné zachránil, sám sebe zachránit nemůže. Ať nyní sestoupí z kříže ten Mesiáš, král izraelský, abychom to viděli a uvěřili. Tupili ho i ti, kteří byli ukřižováni spolu s ním. To jsou ta slova. Sestry a bratři, milí přátelé, dnes jsme si položili vedle sebe 2 oddíly z evangelií, časově velmi příbuzné. Obojí se odehrává v závěru Ježíšova života, ale přece z každého z nich vane odlišná atmosféra. V prvním čtení jsme slyšeli o vjezdu Ježíše do Jeruzaléma, o tom, jakých se mu dostalo ovací od zástupu, přestože přijížděl ve vší myslitelné chudobě, nikoli v kočáře, jak by se slušelo na krále Židů, ale na dopravním prostředku nejchudších na oslátku. Ostatně na oslu, kde si vezl Josef těhotnou Marii do Betléma ke sčítání lidu, a pak zřejmě i do Egypta, když utíkali před Herodovým hněvem, to už měli malého Ježíška sebou. Nyní pán přijíždí do svatého města, aby zde dokonal své mesiášství, aby vzal na sebe hříchy lidu a jako beránek bez vady byl za ně obětován. Aby zemřel smrtí, která přinese život. Aby po Velkém pátku mohl následovat vzkříšení nedělního jitra. Aby po bouři mohlo vzejít slunce. Aby po tragédii mohl nastoupit triumf. Ježíš až do své smrti na kříži jakoby zažíval 2 životy. V jednom byl přijímán, obdivován, vyhledáván, v druhém odmítán, nenáviděn, posmíván. Ve skutečnosti jde o zvraty, které v menším měřítku zažívají i křesťané v různých situacích. V mnohem menším měřítku, ale přece. Možná my to tolik necítíme, ale myslíme na naše spoluvěrce třeba v muslimských zemích. Právě dnešní 2. čtení, na něž se zaměříme, které již zcela obnažuje utrpení a posměch, jemuž byl Ježíš vystaven před popravou i při ní, v jistém smyslu odráží zkušenost prvokřesťanských sborů, pro které bylo evangelium napsáno. Pro ty, kdo byli kvůli Ježíši vysmíváni, kdo byli vylučováni ze synagog, kdo byli pronásledováni, kdo čelili fyzickým hrozbám a atakům a římskými úřady byli dokonce posíláni na smrt, pro ty tento oddíl o Ježíšově kalvárii, o tom, jak ho byli holí po hlavě, plivali na něj a křižovali a Ježíš přitom obstál, pro ně byl tento oddíl posilou. Ale nechť je posilou i nám. Zde je třeba si uvědomit, že křesťanství nepřineslo jen velkolepou civilizační syntézu. Nic se neděje. Děkuju, že si po shromáždění všichni znovu zapnete své mobilní telefony. Zde je třeba si uvědomit, že křesťanství není jen velkolepou civilizační syntézou, kdy do sebe absorbovalo jak hebrejský starý zákon, tak řeckou filozofii a římské právo. Není jen obrovským morálně kulturním vkladem lidstvu, ale přineslo i pohoršení, skandál, paradox. A tím vším byl především Kristův kříž. Jen to domysleme. Spasitel světa, král králů a pán pánů, a on visí na dřevě kříže. A ještě římští vojáci jeho královský nárok parodují, karikují, zlehčují a zesměšňují bez jakýchkoliv zábran. Asi jste taky byli někdy svědky toho, jak lidé nadávají na církev a na křesťany a dělají si legraci z jejich víry, jako by to byla nějaká pověra či fantasmagorie. Přitom tito jedinci zpravidla sami nejsou schopni pořádně formulovat ani svůj vlastní postoj ke světu, k životu a jeho tajemství a smyslu. Ostatně ti římští vojáci zde zmínění nebyli legionáři, nepatřili mezi elitu. Naopak byl to sběr z neřímských národů impéria a zboží pokleslé kvality. Stojí za to si všimnout, že výsměch Ježíši přichází jak od oněch římských vojáků, tak od židovských kolemjdoucích, od velekněží a zákonníků a rovněž od těch, kdo byli ukřižováni spolu s ním. Evangelista Marek neznal tradici, o níž věděl z jiných zdrojů Lukáš, že jeden z těch spolu ukřižovaných na kříži činil pokání. Marek podává jen tu nejzákladnější látku, je nejstručnější ze všech čtyř evangelistů a mílovými kroky v tom svém evangeliu směřuje k paším a ty pašije jsou zase skutečnými drsnými pašijemi, přestože i zde je Marek hodně stručný. Každopádně čtenář se dozvídá, že Ježíš to slíznul ode všech, od Římanů i od Židů. A scéna vrcholí jeho zvoláním, které zazní až při velkopáteční bohoslužbě Eloi, Eloi, lema sabachthani, Bože můj, proč jsi mne opustil? Odtud lze vyčíst, že Ježíšovo utrpení bylo více duchovní než fyzické, přestože tělesně musel trpět nepředstavitelně. Římané dokázali být ve svých popravách krutí. Na popravištích byl odsouzenec na zemi upevněn s rozpřaženými pažemi k příčnému dřevu. To pak bylo vytaženo vzhůru na svisle zaražený kůl, na němž byla upevněna ostrá opěrka. Ta měla podpírat a zároveň trýznit tělo, aby se tak prodloužil život umírajícího. Jehož nohy byly nakonec upevněny hřebem nebo provazem nebo i obojím. Raději nepokračovat. Ale všimněme si zde jednoho jména dosud v evangeliu nevysloveného, a sice Šimona z Kyrény. Bylo zvykem, že odsouzenci si nesli na popravu příčné břevno sami. Ježíš byl zřejmě natolik vysílen bičováním, že už toho nebyl schopen, a tak vojáci přinutili člověka, který se jim tam namanul, nějakého Šimona z Kyrény, to je ze severní Afriky, aby Ježíši pomohl. Drobný detail zaujme při této epizodě. píše se zde, cestou přinutili nějakého Šimona z Kyrény, otce Alexandra Arufova, aby nesl kříž. Jak to, že se toto jméno uchovalo? A jak to, že se zde mluví o jeho synech, Alexandrovi a Rufovi? To není myslitelné jinak, než že Alexandr a Rufus byli těm prvním adresátům evangelia známí. A protože Markovo evangelium bylo zřetelně formulováno s ohledem na římského čtenáře, bylo určeno křesťanům z pohanů, můžeme hledat stopy v římském sboru. A opravdu, v epištole Římanům, poslední kapitole, té 16. kapitole, kde Pavel vyřizuje personální agendu, nejrůznější pozdravy, kde to překypuje jmény, ve verši 13. najednou čteme. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu, a jeho matku, která i mně byla matkou. V tom sledu jmén, v té 16. kapitole Římanům, to úplně zapadne, ale to je docela silné. I jeho matku, která i mně byla matkou. Byl to ten Rufus, jenž měl za otce Šimona z Kyrény, anebo nebyl? Na 100% to nevíme, ale je to vysoce pravděpodobné. Jinak by v evangeliu jméno Rufovo asi nezaznělo. To by ale pak znamenalo, že manželka Šimona z Kyrény později spolu se synem Rufem se usídlila v Římě a stala velmi obětavou křesťankou. Vždyť Pavel doznává, že i jemu byla matkou. Pikantní na této epizodě je její zneužití sektáři, kterým se říká gnostici. To byl velmi vlivný směr v prvních staletích křesťanských dějin, směs všeho možného, který mimo jiné popíral, že Ježíš jako Boží syn mohl být ukřižován. Bylo to prý nemyslitelné. Později stejný názor přejmou i muslimové. Podle islámu na kříži zemřel někdo Ježíši velmi podobný. Agnostici sami razili tezi, že tím, kdo byl ukřižován místo Ježíše, byl právě Šimon z Kyrény. Vojáci údajně zapomněli, že odsouzenec sám už to břemno nenese a ukřižovali Šimona z Kyrény a Ježíš se jim prý z dálky vysmíval. Je to jen další doklad toho, že nejen v politickém slova smyslu, ale i v náboženském slova smyslu je kříž pohoršením nesnadno přijímaný. Ač ní přitom v samém středu křesťanského vyznání víry. Je opravdu jeho středem. Proto apoštol Pavel napsal Korinským, slovo o kříži je bláznostím těm, kdo jsou na cestě k záhubě, nám, kteří jdeme ke spáse, je mocí Boží. A do třetice poznámka k Šimonu z Kyrény. Píše se zde, že vojáci ho přinutili, aby nesl ten kříž. On ho nesl nedobrovolně, možná na to nadával. Každopádně se sám nenabídl, že to dřevo ponese. Byla to náhoda, že oslovili právě jeho? A je vůbec možno mluvit o náhodách? Šimon se v tu chvíli ocitá, třeba že nedobrovolně, v roli Ježíšova jakéhosi superučedníka, který spasiteli pomáhá nést jeho kříž. Tato zdánlivá náhoda se nakonec jako náhoda neprokázala. Zřejmě tato zkušenost Šimonovi otevřela srdce pro Pána Ježíše a nejenom jemu, ale i jeho rodině. Že to nebyla náhoda, potvrzuje i Pavel, který píše Římanům o jeho synovi. Pozdravujte Rufa, vyvoleného v Pánu. vyvoleného v Pánu. Že jsme i my křesťané, to není náhoda. Jsme na tuto cestu povolání. Pán Bůh si nás zavolal a volá další a další a další. Jde jen o to jeho hlas uslyšet, nepřeslechnout. Všem věřícím píše Petr ve svém prvním listu slova, kterým zakončím dnešní zvěstování. Vy však jste rod vyvolený, královské kněžstvo, národ svatý, lid náležející Bohu, abyste hlásali mocné skutky toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla. Amen. Pomodlíme se. Pane Ježíši, děkujeme, že jsi přišel. Děkujeme, že jsi směřoval ke Golgotě i kvůli nám. Děkujeme, že jsme povoláni na cestu víry. Odpusť nám všechno, co náš vztah k tobě zanáší. Odpusť nám naše hříchy, všechno špatné, naše špatné myšlenky, slova i skutky. A prosíme, očisti nás a zmocňuj k cestě následování. Náš Spasiteli, vkládáme do tvé péče a do svých přímluv všechny, na kterým nám záleží. Vkládáme do svých přímluv všechny, neboť tobě záleží na všech. Nemyslíme nyní jen na své drahé, na své rodiny, na naši zemi, ale na všechny lidi na světě, zejména trpící. Prosíme tě o mladé lidi, kteří ztrácejí smysl života a nalezají řešení v drogách. Prosíme tě o ty, kdo zažili zklamání z lidských vztahů. Prosíme tě o rodiny, které jsou rozervány, kde dochází k neporozumění mezi dětmi a rodiči, mezi manželi, mezi generacemi. Prosíme tě o společnosti, které jsou rozervány, kde jedni druzí nerozumím, kde neexistuje dialog, kde chybí lidé, kteří se snaží překlenout tu propast novými mosty. Uč nás druhým naslouchat, uč nás vidět svět z perspektivy druhých, abychom dokázali i jim říct slovo, které zasáhne. Prosíme, aby tvé evangelium znovu sjednocovalo, usměřovalo, napřimovalo, posilovalo. Nepotřebujeme nic víc než tvé evangelium. My ho máme. Prosíme, aby i v našem národě se znovu stalo silou a inspirací, jako se tomu už stalo mnohokrát v našich dějinách. Buď s námi. Chraň nás ode všeho zlého a vyslýchej naše prosby, které vkládáme i do modlitby Páně. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jakož i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť tvé jest království i moc i sláva na věky. Amen. Číslo další písně. uslyšme slova poslání z prvního listu Petrova, 2. kapitoly. Odhoďte tedy všechnu špatnost, každou lest, přetvářku, závist, jakékoliv pomlouvání a jako novorozené děti mějte touhu jen po nefalšovaném duchovním mléku, abyste jim rostli ke spasení. Vždyť jste okusili, že Pán je dobrý. Přicházejte tedy k němu, kameni živému, jenž od lidí byl zavržen, ale před Bohem je vyvolený a vzácný. I vy buďte živými kameny, z nich se staví duchovní dům, abyste byli svatým kněžstvem a přinášeli duchovní oběti milé Bohu pro Ježíše Krista. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Otcova a přítomnost Ducha Svatého s vámi se všemi. Amen. 331.